αλλά όσοι αν έχουμε ή δεν ξέρω αν προλαβαίνουν να το δείξουν. Θα διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή από το 4ο κεφάλαιο και θα διαβάσω τα πρώτα 11 εδάφια. Προς Εβραίους επιστολή 4 εδάφιο και θα διαβάσω τα πρώτα 11. Διαβάζουμε. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμα. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω, γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το ότι άκουσαν αυτή την είδηση, γιατί δεν την αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, αντίθετα με εκείνους για τους οποίους λέει η Γραφή, «Μες στην οργή μου ορκίστηκα, ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό το είπε παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η ημέρα τα εξής: «Και την 7η ημέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύθηκε». Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη χώρα της ανάπαυσης που τους ετοίμασα, απομένει λοιπόν ακόμη να μπουν μερικοί στην χώρα της ανάπαυσης. Και επίσης εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν σε αυτήν εξαιτίας της απιστίας τους. Γι' αυτό και ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως αναφέρει η Γραφή, «Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού μη γίνετε σκληρόκαρδοι». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της απαγγελίας θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύθηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Γνωρίζω πως μία ομιλία για την ανάπαυση, μπαίνοντας το 2012 πλέον, στην Αθήνα του 2012, ίσως ακούγεται κάπως τελείως ανάρμοστο. Ίσως μάλιστα διαβάζοντας την περικοπή σχετικά με την ανάπαυση που αναφέρει ο συγγραφέας, ίσως να νιώθουμε σαν το χριστιανικό μήνυμα να στέκεται εκτός τόπου και χρόνου. Αδύνατο και αδύναμο να αγγίξει τη σημερινή κατάσταση. Ακούγεται, θα λέγαμε, σαν ένα μήνυμα το οποίο δεν ταιριάζει με αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Ίσως μπαίνοντας μάλιστα στο 2012, θα είναι βέβαια καλό να ακούσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει ανάπαυση, αλλά από την άλλη, όταν όλα τα πράγματα βράζουν, θα λέγαμε, στην κοινωνία μας, η ανάπαυση δεν ταιριάζει. Το χειρότερο, μάλιστα, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι τι? Να πάρουμε αυτή την περικοπή και να τη χρησιμοποιήσουμε, όπως κατηγορήθηκε πολλές φορές ο χριστιανισμός, σαν τι? Σαν ένα όπιο του λαού. Δηλαδή, μιλώντας για μια αναζήτηση μιας μελλοντικής ανάπαυσης, δραπετεύοντας από την πραγματικότητα των σημερινών καταστάσεων και των δυσκολιών που περνάμε. Και φαντάζομαι μάλιστα πως πολλές φορές το μήνυμα του χριστιανισμού παρουσιάζεται ως κάπως έτσι, δηλαδή τι, ως μία απόδραση από την πραγματικότητα. Πολλές φορές η λύση του χριστιανισμού στα προβλήματα τα οποία συναντάμε στην καθημερινότητα παρουσιάζεται ως τι, ως μία ανάπαυση η οποία θα ακολουθήσει μετά από αυτήν τη ζωή. Και οι χριστιανοί ίσως πολλές φορές σωστά έχουν κατηγορηθεί για το γεγονός πως συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, που την κάνουν από αυτόν τον κόσμο, φεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Η ερώτηση για μας σήμερα είναι στο 2012. Άρα και υπάρχει τρόπος να δούμε αυτή την ανάπαυση που παρουσιάζει ο συγγραφέας της επιστολής και αυτό το οποίο παρουσιάζει ο ίδιος ο χριστιανισμός, να παρουσιαστεί αυτή η ανάπαυση σαν κάτι το οποίο είναι σχετικό με το σήμερα? Η πρόταση του χριστιανισμού είναι σχετική με την κοινωνία σήμερα? Η ανάπαυση που προτείνει ο χριστιανισμός αφορά απλά για μια ζωή μετά θάνατο ή αφορά τη ζωή μας σήμερα? Όπως θα δούμε σήμερα, η ανάπαυση του χριστιανισμού είναι απόλυτα, μιλάει στην καθημερινότητά μας και επίσης είναι επαναστατική. Είναι επαναστατική πρώτον επειδή στη βάση της έχει μία ιδέα, έχει ένα πιστεύω, έχει μία φιλοσοφία, θα λέγαμε κάποιο τρόπο, αν και αναρωτιέμαι από ποιον πήρε η φιλοσοφία. Δεύτερον, είναι επαναστατική καθώς σε αντίθεση με τις υποψίες περί χριστιανισμού, η ανάπαυση του χριστιανισμού βασίζεται στην ενέργεια κάποιου. Με άλλα λόγια, μόνο παθητική δεν είναι η ανάπαυση του χριστιανισμού. Αντιθέτως, στη βάση της είναι ενεργητική. Τρίτον, θα δούμε πως είναι επαναστατική, καθώς η ανάπαυση δεν είναι ο τερματισμός του όλου αγώνα, αλλά αντιθέτως η ανάπαυση του χριστιανισμού βρίσκεται στην αφετηρία. Να τα ξαναπώ, θα δούμε ότι έχει μια ιδέα, έχει ένα πιστεύω. Δεύτερον, θα δούμε πως στη βάση της είναι απόλυτα ενεργητική, γιατί κάποιος ενεργεί. Και τρίτον, και πιο σημαντικό, η ανάπαυση στον χριστιανισμό δεν βρίσκεται στο τέρμα, αλλά βρίσκεται στην αφετηρία. Πάμε να δούμε όμως στην περικοπή την οποία διαβάσαμε. Στα μέσως προηγούμενα εδάφια, ο συγγραφέας της επιστολής κάνει τι, ασχολείται με το θέμα της ανάπαυσης. Και ξετυλίγοντας τη σκέψη του σχετικά με το θέμα της ανάπαυσης, αναφέρεται σε δύο γεγονότα τα οποία συνέβησαν νωρίτερα. Και ένα είναι όταν ο λαός Ισραήλ βρισκόταν λίγο πριν να μπει στη γη τη Χαναάν, αφού έχει βγει έξω από την γη της Αιγύπτου. Ωραία, και τελικά δεν μπαίνουν και θα μπουν μετά από 40 χρόνια, έτσι. Και η δεύτερη ιστορία αναφέρεται πού? Όταν ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο. Και μάλιστα διαβάζω ξανά, ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από εμάς βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε ότι άκουσαν αυτή την είδηση, γιατί δεν την αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Έτσι. Το πρώτο γεγονός βρίσκεται για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην έρημο λίγο πριν μπουν στη γη Χαναάν. Το δεύτερο αναφέρεται τι? Στο γεγονός ότι ο Θεός αναπαύθηκε. Δίχως να πούμε σε λεπτομέρειες οι οποίες σίγουρα θα μας κουράσουν, και στις δύο ιστορίες το πρόβλημα της μη ανάπαυσης έγκυται στο γεγονός της έλλειψης εμπιστοσύνης στον Θεό. Με άλλα λόγια, στο κάλεσμα του Θεού προς ανθρώπους για να εισέλθουν σε αυτή την ανάπαυση, οι άνθρωποι τι κάνανε? Έδειξαν απιστία και δεν μπήκαν σε αυτή την ανάπαυση. Ο Αδάμ και η Εύα δεν μπήκανε σε αυτή την ανάπαυση. Ο λαός Ισραήλ δεν μπήκε στη γη της ανάπαυσης. Όλο και όλο το οποίο χρειάστηκε για να μην μπουν στην υποσχόμενη ανάπαυση ήταν τι? Η απιστία τους. Γι' αυτό και διαβάζουμε, και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Όμως εκείνους δεν τους ωφείλησε ότι άκουσαν αυτή την είδηση, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Τώρα, για να συγκεντρωθούμε στην μία ιστορία αυτή η οποία συνέβη στην έρημο. Θυμόσαστε, είναι οι 12 κατάσκοποι οι οποίοι πάνε για να δούνε την υποσχόμενη γη, στην περιοχή της Χαναάν. Και γυρίζουν και οι 12 πίσω, και οι 10 από αυτούς, θα λέγαμε με τη σημερινή έκφραση, κάνουν τι? Βλέπουν το μισό ποτήρι άδειο, έτσι. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να μπούμε και να κατακτήσουμε αυτή την περιοχή. Έχει πελώρια τείχη, έχει πελώριους ανθρώπους, δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα να μπούμε. Και μάλιστα αρχίζουν να κατηγορούν τον Μωυσή για το γεγονός ότι τους έφερε εκεί πέρα. Από την άλλη όμως, ανάμεσα σε αυτούς τους 12 υπάρχουν δύο οι οποίοι κάνουν τι? Βλέπουν το ίδιο ποτήρι, θα λέγαμε, μισογεμάτο. Και δεν είναι ότι είναι πιο τρελή από τους άλλους ή ότι είναι πιο αισιόδοξοι. Τι είναι? Το γεγονός της αισιοδοξίας τους στηρίζεται απόλυτα στην πίστη και στην εμπιστοσύνη που είχαν στον Θεό, όπου χρόνια νωρίτερα έχει κάνει τι? Έχει κάνει θαύματα για να φέρει αυτόν τον λαό έξω από τη γη της Αιγύπτου, πλέον στην έρημο για να βρεθεί στη Χαναάν. Με άλλα λόγια, οι δύο κατάσκοποι, θα λέγαμε, είναι ήδη αναπαυμένοι μέσα στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν όλος ο υπόλοιπος λαός Ισραήλ. Ο λόγος δηλαδή αυτής της ανάπαυσης ήταν η πίστη σε ένα μήνυμα. Μάλιστα, ξέρετε, είναι εντυπωσιακό όταν πηγαίνουμε στους αριθμούς. Οι δύο, για να καταλάβω ότι δεν είναι απλά αισιόδοξοι, έτσι, αυτοί οι δύο. Όταν φτάνουμε στο βιβλίο των αριθμών, οι δύο από τους 12 κατασκόπους, έτσι, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, οι οποίοι βλέπανε το μισό ποτήρι γεμάτο, κάνουν τι όταν ακούνε τους υπόλοιπους 10? Σκίζουν τα ρούχα τους. Δεν αντέχουν καν να σκεφτούν ότι οι υπόλοιποι 10 δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να μπουν στη γη της Απαγγελίας. Δεν είναι ότι συζήτησαν και είπανε, εντάξει, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος, αυτοί οι 10 το ήταν έτσι. Ακούστε εμείς τι είπαμε. Σκίζουν τα ρούχα τους. Δεν πιστεύουν στα αυτιά τους ότι οι υπόλοιποι 10 δεν έχουν την εμπιστοσύνη και την πίστη στον Θεό για να μπουν μέσα. Οι δύο κατάσκοποι πίστευσαν στον Θεό και το γεγονός πως ο Θεός τους είχε υποσχεθεί αυτή τη γη της ανάπαυσης. Και ξέρετε, ακριβώς σε αυτήν την αλήθεια κρύβεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Ευαγγελίου τι είναι? Είναι ένα κάλεσμα σε κάθε άνθρωπο να πιστέψει σε ένα μήνυμα νίκης και ανάπαυσης. Να πιστέψει πως παρόλες τις αληθινές εικόνες και δύσκολες εμπειρίες της καθημερινότητας, εκεί που τα πράγματα δεν βγάζουν νόημα, υπάρχει κάτι στο οποίο αξίζει να εμπιστευτείς και να βάλεις την εμπιστοσύνη σου. Δείτε μάλιστα πώς ο συγγραφέας κάνει τι. Παραλληλίζει το μήνυμα που άκουσε τότε ο λαός με αυτό το οποίο ακούμε σήμερα. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Και δείτε πως όταν κάνει αυτόν τον παραλληλισμό και παραλληλίζει εμάς με τους ανθρώπους εκείνης εποχής, κάνει τι? Μας λέει πως υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο αγγίζει τους ανθρώπους του παρελθόντος, αγγίζει τους ανθρώπους του παρόντος και θα αγγίζει συνεχόμενα τους ανθρώπους του μέλλοντος. Με λίγα λόγια, υπάρχει μια μεγαλύτερη, μια βασικότερη ιδέα η οποία κρύβεται πίσω από την ιδέα της ανάπαυσης στην υποσχόμενη γη Χαναάν. Υπάρχει δηλαδή ένα μεγαλύτερο σενάριο στο οποίο και εμείς και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης καλούμε να πιστέψουμε. Η Χαναάν ήταν απλά ένα σύμβολο αυτής της ανάπαυσης. Γι' αυτό άλλωστε προσέξτε, διαβάζουμε στα εδάφια 8 και 9. Αν λοιπόν ο Ιησού του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού. Τι το περίεργο υπάρχει με αυτό το εδάφιο? Το περίεργο είναι ότι ο Ιησού του Ναβί όντως μπήκε στη γη της Απαγγελίας. μπήκε στη γη ξανά. Ο Ιησού του Ναβί μπήκε μέσα στη γη της Επαγγελίας και τι μας λέει αυτό εδώ πέρα το εδάφιο, πως υπολείπεται να μπούμε και ότι ο Ιησού του Ναβί τελικά δεν είχε οδηγήσει στον τόπο της ανάπαυσης. Συνεπώς το επιχείρημα του συγγραφέα είναι τι, ότι η ανάπαυση για την οποία μιλά είναι πολύ μεγαλύτερη από την κατάκτηση της γης Χαναάν. Μιας και ο Ιησού του Ναβί τελικά δεν μπήκε στην ανάπαυση ούτε κανένας από τους υπόλοιπους ήρωες της πίστης της επιστολής Εβραίους 11. Γι' αυτό άλλωστε τι θα κάνει, θα μιλήσει στο 11ο κεφάλαιο και θα πει πως με πίστη ο Αβραάμ και οι λοιποί έκαναν ό,τι έκαναν αποβλέποντας τι. Όχι στη γη, είναι η προσωρινή γη, αλλά στην επουράνια. Οι άνθρωποι παντού και πάντοτε, θα λέγαμε, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, κινούμαστε γύρω από μια ιδέα. Θα λέγαμε ότι ζούμε για μια ιδέα. Υπάρχει ένας γνωστός τραγουδιστής, και μιας και ασχολούμαστε με το έργο στα Εξάρχεια, ο οποίος λέγεται Παύλος Σιδηρόπουλος. Έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία λόγια, μια δύσκολη ζωή. Ο τραγουδιστής Παύλος Σιδηρόπουλος λοιπόν έχει εκφράσει αυτή την αλήθεια στο τραγούδι του Εν Κατακλείδη. Ποια αλήθεια, δηλαδή ότι οι άνθρωποι κινούμαστε από μια ιδέα. Και λέει, κατά τα άλλα εσείς που είσαστε υγιείς και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο. Δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή. Και προσέξτε τώρα, μια ιδέα στεγανή που να μην μπάζει κρύο. Όλοι οι άνθρωποι ψάχνουμε να βρούμε αυτήν τη στεγανή ιδέα. Μια ιδέα στην οποία θα αξίζει να κτίσουμε την εμπιστοσύνη μας. Μια ιδέα η οποία θα βγάζει νόημα σε αυτόν τον κόσμο. Μια ιδέα για την οποία θα ζούμε, θα αναπνέουμε και θα πεθαίνουμε. Το μήνυμα του χριστιανισμού είναι μια πρόταση μιας τέτοιας στεγανής ιδέας. Μιας ιδέας για την οποία θα αξίζει να ζεις και να πεθαίνεις. Και αυτό σίγουρα δεν σε κάνει παθητικό. Υπάρχει μια ιδέα. Ερχόμαστε στο δεύτερο χαρακτηριστικό της ανάπαυσης του χριστιανισμού. Αυτή η ανάπαυση δεν μιλάει απλά μόνο και μόνο για μια ιδέα, αλλά μιλάει για ένα πρόσωπο. Ο χριστιανισμός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχει τον ηρωά της. Η ανάπαυση του χριστιανισμού δεν είναι μια παθητική ανάπαυση, ούτε είναι απλά μια φιλοσοφική σκέψη, απλά για να μιλάμε σήμερα, έτσι, στην 1η Ιανουαρίου του 2012. Αντιθέτως, η ανάπαυση του χριστιανισμού στηρίζεται επάνω στην ενέργεια και στο ξεβόλεμα εκείνου του οποίου εμείς, σαν χριστιανοί, σήμερα φέρουμε το όνομά του. Η χριστιανική ανάπαυση έχει ως βάση της μια όχι και τόσο αναπαυτική ιστορία. Πριν δούμε όμως τον Ιησού και το τι έκανε, ίσως μας βοηθήσει να δούμε πρώτα απ' όλα τον Μωυσή και τι έκανε σε εκείνη την εποχή και τους Ισραηλίτες οι οποίοι τι κάνουν, έρχονται και διαμαρτύρονται μπροστά στον Μωυσή και του λένε: Καλά, μας έβγαλες από τη γη της Αιγύπτου για να μας φέρεις να πεθάνουμε εδώ πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους να γίνουμε χμάλωτοι. Καλύτερα να γυρίζαμε πίσω στα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Φανταστείτε για λίγο τη σκηνή. Να είσαι στο Μωυσής και να ακούτε αυτές τις κατηγορίες από τον λαό. Και το επιχείρημα ξανά. Γιατί μας έβγαλες από τη δουλειά της Αιγύπτου, καλύτερα να μας ασκλάβει εκεί πέρα πίσω, παρά να πεθάνουμε σε αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους. Τώρα μπείτε όμως σε όλο το σκηνικό και μπείτε στα παπούτσια, θα λέγαμε, του Μωυσή. Θυμηθείτε όμως ποιος είναι ο Μωυσής και τι έχει κάνει. Εάν υπάρχει ένας ο οποίος δικαιούται να μιλά και να διαμερτύρεται στον Θεό για ό,τι του συμβαίνει, αυτός είναι ο Μωυσής. Καθώς αυτός δεν άφησε την αιχμαλωσία της Αιγύπτου για να βρεθεί στην έρημο και στην παρούσα κατάσταση μπροστά στα τείχη της γης Χαναάν, αλλά έκανε τι. Άφησε την εξουσία και τα καλύτερα μέρη της Αιγύπτου ως υιός της κόρης του Φαραώ για να βρεθεί στην κατάσταση για την οποία όλοι τώρα διαμαρτύρονται. Ο ηγέτης αυτού του λαού είναι κάποιος ο οποίος κανονικά δεν είχε κανένα λόγο για να αφήσει την Αίγυπτο. Όλα ήταν καλά για αυτόν. Ο Μωυσής ζούσε στην απόλυτη ανάπαυση. Αλλά είπαμε, το μήνυμα του χριστιανισμού δεν είναι αναπαυστικό στην αφετηρία και στη βάση του. Το μήνυμα του χριστιανισμού στη βάση του περιέχει μία θυσία, περιέχει το ξεβόλεμα του ενός. Ο Μωυσής δεν γραπώνεται από την κατάσταση της ανάπαυσής του, αλλά αντιθέτως κάνει τι, ξεβολεύεται και εγκαταλείπει την ανάπαυση. Η ιστορία του λαού Ισραήλ δεν είναι απλά η πορεία του λαού Ισραήλ από την σκλαβιά στην ελευθερία και στην ανάπαυση. Καθώς μέσα σε αυτή την ιστορία υπάρχει μία μεγαλύτερη ιστορία του ηγέτη της. Του ηγέτη του λαού Ισραήλ, ο οποίος από την ανάπαυση, από τα πλούτη, κάνει τι. Μπαίνει μέσα στη σκλαβιά μαζί με το λαό του, για να φέρει τον λαό και τον ίδιο στην ανάπαυση. Παίρνοντας μάλιστα στον Ιησού, δείτε πως ο συγγραφέας της επιστολής παραλληλίζει αυτό που έκανε ο Μωυσής και αυτό που έκανε με τον Ιησού. Στην Εβραίους 11, 24-27. Με την πίστη ο Μωυσής όταν μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολεμβαίνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Και προσέξτε, θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός γιατί έβλεπε στην ανταπόδοση. Με πίστη λοιπόν εγκατέλειψε την Αίγυπτο χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά. Στην ιστορία του Μωυσή, μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ, υπάρχει μία τρίτη ιστορία του απόλυτου ξεβολέματος και της παράλογης εγκατέλειψης ανάπαυσης. Είναι η ιστορία του Υιού του Θεού. Ένας Υιός, το οποίο γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες, ο οποίος εγκαταλείπει τον θρόνο του Πατέρα και εγκαταλείπει τον δικό του τον θρόνο. Ο άπειρος Θεός επιλέγει να έρθει στον πεπερασμένο κόσμο. Ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος. Έχετε να βιώσει την έλλειψη ανάπαυσης που γεύονται οι άνθρωποι για να μπορέσει σαν ένας Μωυσής να προσφέρει την ανάπαυση και πάλι την οποία απολάμβανε μαζί με τον Πατέρα πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Ξέρω πως πολλές φορές ο χριστιανισμός ακούγεται σαν ένα κάλεσμα παραίτησης από την προσπάθεια. Ακούγεται σαν ένα είδος παθητικής ανάπαυσης. Η πίστη στον Θεό ίσως να νόμιζες πως σήμερα πως είναι ένα είδος υπεκφυγής της πραγματικότητας ή ένα είδος συμβιβασμού, θα λέγαμε, στο αδιέξοδο των προβλημάτων της ζωής. Του στυλ, ας βάλουμε την ελπίδα μας σε κάτι που βλέπουμε σε μια άλλη ζωή. Αν αυτό το πιστεύεις, τότε σίγουρα δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς. Οι χριστιανοί δεν είναι αναπαυμένοι και δεν βάζουν την εμπιστοσύνη τους σε έναν Θεό απλά επειδή δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα παρά να περιμένουν. Απεναντίας, οι χριστιανοί είναι αναπαυμένοι επειδή κάποιος, ο ένας, ο Υιός του Θεού, εργάστηκε, ξεβολεύτηκε από τη θέση του. Άφησε πίσω την ανάπαυσή του για να δώσει μία απάντηση στην αναζήτηση του ανθρώπου για αυτήν την ανάπαυση. Μάλιστα, για να είναι πιο ξεκάθαρο, ο χριστιανισμός μόνο ρομαντικός δεν είναι. Τι εννοώ με αυτό? Πως αντίθετα, ίσως με την κοινή γνώμη που καταλογίζει στον χριστιανισμό μια υπεκφυγή της πραγματικότητας, στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού κάνουμε τι? Βλέπουμε τον απόλυτο ρεαλισμό. Ένας Θεός ο οποίος πληρώνει το πρόβλημα και το τίμημα δίχως να το παρακάμπτει με το ίδιο του τον Υιό. Η ανάπαυση όχι μόνο είναι αποτέλεσμα μιας ενέργειας, αλλά ακόμη πιο εμφατικά, η ανάπαυση αυτή έχει κόστος. Η ανάπαυση δική σου σαν χριστιανό σήμερα είχε κόστος στον Υιό του Θεού. Δεν είναι μια παθητική ανάπαυση. Είναι μια ανάπαυση η οποία στηρίζεται ακριβώς στην ενέργεια του Υιού του Θεού. Τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο. Στην επανάσταση της ανάπαυσης. Καθώς, όπως είπαμε, η ανάπαυση του χριστιανισμού έχει κάτι το επαναστατικό. Ενώ είπαμε πως η ανάπαυση του χριστιανισμού έχει στη βάση της την ενέργεια και το ξεβόλεμα του ενός, του Υιού του Θεού, όταν έρχεται στη δική μας ανταπόκριση, η ανάπαυση βρίσκεται στην αφετηρία της χριστιανικής πορείας. Όπως θα δούμε, αυτή η ιδέα είναι άκρως επαναστατική, αλλά παράλληλα, να σας προετοιμάσω, είναι και πολύ δύσκολο να την αποδεχτούμε ο καθένας από εμάς. Ας δούμε όμως πώς βγαίνει αυτό από την περικοπή μας. Διαβάζω στο τελευταίο εδάφιο της περικοπής, από το 10ο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, και προσέξτε ξανά, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ακούσατε κάτι περίεργο σε αυτό το εδάφιο? Ξέρω, είναι μετά από δύσκολη νύχτα. Βρίσκεται κάτι οξύμορο σε αυτά τα λόγια. Το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, ο οποίος συγκεκριμένα δεν λέει για τον τόπο, λέει ας προσπαθήσουμε, το μεταφράζω, να μπούμε στην ανάπαυση. Στο μυαλό μας θα λέγαμε πως η ανάπαυση δεν ταιριάζει με προσπάθεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν πρόκειται περί ανάπαυσης, σίγουρα δεν μιλάμε για προσπάθεια. Εκτός αν είμαστε εργασιομανείς και χρειάζεται κάποιος να μας πει σταμάτα, φτάνει, αρκετά. Μάλιστα, δείτε πως λέει για να μπούμε στην ανάπαυση και για να μην πέσουμε στο παράπτωμα της απιστίας, να μπούμε σε αυτή την ανάπαυση. Δηλαδή, να μην την πατήσουμε όπως οι Ισραηλίτες μπροστά στη γη Χαναάν. Σκεφτείτε όμως πόσο περίεργο και επαναστατικό είναι αυτό στη σκέψη μας. Η θρησκεία στο μυαλό των ανθρώπων έχει την εξής σειρά. Κάνε για να αναπαυθείς. Κι όμως εδώ η σειρά είναι διαφορετική, τουλάχιστον προς την αφετηρία του όλου θέματος. Αναπαύσου για να κάνεις. Όλοι μας στη ζωή έχουμε μάθει αυτήν την πρώτη σειρά. Πιστεύω ή κάνω κάτι ώστε να αναπαυθώ. Σκεφτείτε από το πιο απλό, από τη δουλειά. Δουλεύω, ώστε να φτάσω κάποια στιγμή στα χρόνια στη σύνταξή μου και να αναπαυθώ. Στο πανεπιστήμιο, ή πρέπει να το πάρουμε από το σχολείο πιο μπροστά. Δουλεύεις όλα τα χρόνια, δίνεις τις πανελλήνες για να γίνεις φοιτητής και να αναπαυθείς. Όταν είσαι φοιτητής, λένε, διάβασε το 4ο, 5ο, 6ο έτος για να τελειώσεις και μετά να αναπαυθείς. Και όμως ο συγγραφέας της επιστολής μας λέει ακριβώς το ανάποδο για τον χριστιανισμό. Αναπαύσου. Μπες στην ανάπαυση ώστε να καταφέρεις να συνεχίζεις, να πιστεύεις και να κάνεις αυτό που πρέπει. Μπες σε αυτό που σου δίνει ο Θεός. Και ξέρετε, ακριβώς αυτή την αλήθεια κρύβεται ο χριστιανισμός. Η χριστιανική ζωή ξεκινά από την ανάπαυση και την αποκατάσταση. Είναι η ανάπαυση στο έργο του Ιησού Χριστού. Είναι η ανάπαυση πως είμαστε αποδεκτοί από τον Θεό εξαιτίας του έργου του ενός. Αυτή η ανάπαυση είναι η αφετηρία της χριστιανικής ζωής. Δεν ξέρω ποια εικόνα έχεις στο μυαλό σου για τον Χριστό, αλλά το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι πως μπροστά στον Χριστό έρχεσαι για να βρεις ανάπαυση. Έρχεσαι εγκαταλείποντας κάθε προσπάθεια, επαναπαυόμενος προς το έργο του Χριστού, είναι ικανό και αρκετό. Άλλωστε, τι άλλο θα μπορούσες να προσθέσεις στο τέλειο έργο του Ιησού Χριστού? Το μήνυμα σήμερα είναι ανάπαυση στο Χριστό και στο δικό του το έργο.
Δείτε μάλιστα πώς σε άλλα δύο σημεία, αυτό γίνεται πεντακάθαρο μέσα στην επιστολή προς Εβραίους. Διαβάζω: «Προσέξτε, αδελφοί μου, πως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Κάθε μέρα να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον, όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από εσάς η αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο. Γιατί μόνο τότε θα μεταέχουμε στο μεγαλείο του Θεού, πότε? Αν διατηρήσουμε ως το τέλος σταθερή την πίστη που δείξαμε αρχικά στον Χριστό». Ο τρόπος για να μην πέσουμε στην απιστία και να χάσουμε το μεγαλείο του Θεού είναι τι? Να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη μας. Να διατηρήσουμε την ανάπαυσή μας στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Αυτή η πρώτη ανάπαυση που για πρώτη φορά κατάλαβες το μήνυμα της χάρης του Θεού. Περνάω την δεύτερη περικοπή για να μην σας κουράσω. Ξέρετε, η αλήθεια είναι, κλείνοντας, πως ο συγγραφέας της επιστολής ξέρει πολύ καλά τι λέει όταν διακηρύττει: «Ας προσπαθήσουμε να μπούμε στην ανάπαυση». Καθώς δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από να αναπαυθείς στον Θεό ή σε οποιονδήποτε άλλο παρά στον εαυτό σου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την ανάπαυση που απλά μας προσφέρεται. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε πως δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι, καθώς αυτό άμεσα θα σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα από τα δικά μου στοιχεία το οποίο με κάνει πιο ικανό και πιο σωστό και πιο καλό και πιο δίκαιο από τον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα που να με ικανώνει από εμένα. Το ίδιο πρόβλημα στην αρχή της ιστορίας με τον άνθρωπο να μην εμπιστεύεται τον Θεό και την ανάπαυση που τον καλεί να συμμετέχει. Το ίδιο πρόβλημα και με τους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν αναπαύθηκαν στο γεγονός πως ο Θεός τους έδινε τη γη της επαγγελίας. Το ίδιο και για μας σήμερα. Δυσκολευόμαστε να δεχτούμε το κάλεσμα αυτό για ανάπαυση. Ένα απλό παράδειγμα. Όλοι οι χριστιανοί, θα λέγαμε, δεχόμαστε απριόρι, δηλαδή δίχως να το συζητάμε, δεδομένο, δεχόμαστε την αμαρτωλή μας κατάσταση εξαιτίας της παρακοής του ενός, του Αδάμ. Σωστά, εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Δείτε όμως πόσο δύσκολα και πόσο διαρκώς παλεύουμε να αποδεχτούμε την αλήθεια πως κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να είμαστε δίκαιοι και συγχωρημένοι μέσω της υπακοής του Θεού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, γινόμαστε πολύ εύκολα αδαμικοί, πιστεύουμε ότι ο ένας δεν υπάκουσε και πλέον ο θάνατος εισήλθε σε όλους εμάς, ωραία, και είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά δεν δεχόμαστε ότι η δικαιοσύνη, η πράξη δικαιοσύνης του ενός πλέον καταλογίζεται σε εμάς και εμείς είμαστε δίκαιοι. Διαβάζουμε στη Ρωμαίους 5:17. Ήταν αρκετό λοιπόν το παράπτωμα του ενός του ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος όλο τον κόσμο εξαιτίας του ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμα περισσότερο, ο ένας ο Ιησούς Χριστός θα γίνει η αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και την δωρεά της λύτρωσης. Εύκολα γινόμαστε αδαμικοί, αλλά πολύ δύσκολα γινόμαστε χριστιανοί. Γιατί το μήνυμα του χριστιανισμού είναι ένα κάλεσμα για ανάπαυση. Να μπεις στην ανάπαυση την οποία δίνει ο Ιησούς Χριστός, το έργο μόνο το δικό του και το πρόσωπο μόνο το δικό του, το οποίο δίνει, σε απαλλάσσει από αυτό το οποίο εσύ δεν μπορούσες να καταφέρεις. Κλείνω με τη σκέψη αυτή, όσο ζω στα Εξάρχεια και καθώς υπάρχει ο σκοπός ίδρυσης Εκκλησίας στα Εξάρχεια, ή όπως ζείτε και εσείς στην καθημερινότητά σας. Δείτε πώς μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα, η οποία υπάρχει τόσο πολύ ένταση. Τόσο πολλοί άνθρωποι ζουν στην αμφιβολία γιατί πρόκειται να τους ξυπνήσει την επόμενη μέρα. Το μήνυμα του χριστιανισμού έρχεται για να μιλήσει για την ανάπαυση. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο αισιόδοξοι, δεν είναι ότι θα βγούμε έξω και δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά αντιθέτως αντιμετωπίζουμε αυτή την ζωή ξεκινώντας από την αλήθεια και το γεγονός πως είμαστε αναπαυμένοι στο έργο του Ιησού Χριστού και αντιμετωπίζουμε πλέον την καθημερινότητα. Και αυτό αλλάζει όλη μας την ζωή. Μέσα στους ανθρώπους στους οποίους θα βρεθείτε αυτή την χρονιά, το μήνυμα του Ευαγγελίου της ανάπαυσης στον Ιησού Χριστό, και όταν ξέρετε ότι πίσω από αυτό δεν κρύβεται κάτι παθητικό, αλλά κάτι τόσο ενεργητικό, ο Υιός του Θεού έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα την γη, είναι το καλύτερο μήνυμα το οποίο έχετε να δώσετε στους ανθρώπους. Και πάνω απ' όλα, ο καθένας στη δική μας την καρδιά. Είμαστε χριστιανοί, επειδή ακριβώς κάποια ημέρα στη ζωή μας αναπαυθήκαμε απολύτως στο έργο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Mm-hmm.